إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na tafsiri hii ya surati Rum. Jana tulisimamia katika aya nambari 39 na ikawa hatukufikia mwisho, kwa maana ilikuwa bado kuna maelezo hatukuyamaliza. Kwa hiyo tutaianza tena aya hii ili tupate kufikia mwisho na kuendelea na aya nambari 40. Naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya nambari 39 surati Rum: وما أتيتم من ربا، نا زل ربا من زوزيتوا. تقوليزا جانا كموجب وفسرين كما ربا لو كسديو هابا ني ربا لغوية نا سيو إلى ربا الشرعية. تكتوا ميليزو يا شيخ ثمين كو كريفو، نا فيلي فيلي تكتوا ميليزو يا ابن كثير كتفسيرياك كما ربا هي ني لربا أمباي لو كواني يكي لغا. Na kwa maana hiyo ikaonekana kwamba ni mtu anapotoa kitu chochote, kama ni hidaya akatoa, kama ni hiba akatoa chochote, lakini kwa lengo ya kwamba anufaike apate ziada katika kile alichokitoa, basi ndio riba yenyewe imekusudiwa hapo. Wama ataitum min riba, na zile riba mnazozitoa liyadbu, ili zizidi في أموال الناس كتكمال زواته فلا يرجو عند الله بس هزيزيد بلا الله تكتوى ميليزو كمبا قليني هزيزيد كسبابو ينقسكان إخلاص كمبا متوى متوى لكن سيكو أجيلي الله سبحانه وتعالى كسيم الله سبحانه وتعالى وما أتيت من زكاة نمال من يتوى كتكنجي يا زكاة أو كأجيل يا زكاة تريدون وجه منكسوليا منتك أوسو الله تكيليز وكريف نين مانا يوجه الله إلو كسولي وحبا فأولئك هم المضعفون بس هاو ليو عمبا وزيلي شاو زيلي ثواب زاو قدك سوالهين. نعم، تكفيك وانغاليا فوائد آيهي شيخ عثيمين قدك تفسيريانك akaweka faida ambayo inapatikaniwa katika aya hii, na ndipo hapo tuliposimamia. Miongoni mwa faida hizo akasema, min fawaidi al-ayatul karima, miongoni mwa faida aya hii nambari 39 katika surati Rum, anna man badala malahu, yoyote mwenye kutoa mali yake, min ajli al-husuli, lakini kwa lengo la kugain, yani kupata, ala amri dunia, katika jambo la kidunia, ajue kwamba fa innahu, kwamba mtu huyo la ajra lahu fi dhalika, hana malipo kwa hilo. Yeyote mwenye kutoa mali yake lakini lengo lake apate jambo la kidunia, basi atakuwa na malipo, bimaana atakuwa kazi yake ni arijojo. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwamba فلا يرجو عند الله، يعني هيزيد ماله سبحانه وتعالى. نعم، تكسما كما utoaji wa mali kwamba mtu anapotoa mali ili apate umashuhuri, ili apate sifa, ili apate, lakini si kwa ajili ya kupata thawabu, basi mtu huyo anakuwa hapati chochote katika utoaji wake wa mali ile. Mfano leo tutatoa mfano, jana tulieleza tu kwa baadhi ya yani ile in general speaking. Tuchukulie katika mwezi wetu wa Ramadhani, wana wana ile hali ambayo ya kutoa mali zao katika anwani ya kufuturisha. Anatoa mali lakini katika kichwa cha habari anafuturisha. Sasa ufuturishaji huu ambao mtu atoa mali yake, kama atafuturisha watu bila ya kutaka thawabu za Allah, yani hakumkusudia Allah, hana ikhlas, akusudia umashuhuri na sifa, basi hapati thawabu hata moja. Watu watakula manjumati na yeye atakuwa ameshatumia pesa nyingi, lakini hapati thawabu. Baadhi ya mafutari haya tunayoona katika mitandao, utaona mtu afuturisha, lakini kufuturisha kule, wale aliofuturisha ni watu ambao hata mmoja hastahiki, ni watu wenye uwezo wao, watu wenye nafasi zao, watu wenye kila aina ya jambo ambalo liko. Sasa kwa maana hiyo, kumfuturisha mtu kama yule ni kumfuturisha katika njia ambayo ya showing off, kwamba na mimi mmeniona, nimemwita fulani na fulani na fulani na fulani, amekuja katika futari yangu. Kwa hiyo mtu kama huyu anakuwa hapati kitu, anakuwa ametumia pesa nyingi, na pengine mara nyingi futari za namna hii zinakuwa katika maeneo ambayo very expensive. Kukodi tu ukumbi katika sehemu ya kuwafuturisha watu inaweza kufika milioni 10, milioni 8, milioni 9, sehemu ndogo kabisa milioni 5, ukumbi tu wakodiwa huo hoteli. Sasa angalia tena gharama nyingine mbalimbali, ni vitu ambavyo vilivyokuwa ni nonsense. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza, wama ataitu min riba liyarku fi amwali nnasi fala yarku inda Allah. Hamna kitu kinachopatikana. Alowalika pengine amewalika watu wapuzi watupu, huyu kavaa micheni, huyu kavaa mipete, huyu kavaa suruali, suruali yenyewe ndio hiyo tena, mwingine basi alimuhimu, watu wanaita wasanii, afuturisha watu ambao sampuli zao wanakuja katika futari hiyo hawana hata ile haiba ya kwamba huyu ni Muislamu. Anabakia kwamba yeye ni Muislamu jina tu, lakini hana haiba. Lakini watu wanakula, wanafuturisha, sasa wanafanya kufuturisha. Sasa hivi imeingia fashion, mpaka zile taasisi ambazo zimetangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Vita vipi? Vya riba. Naam, unapoingia katika riba ujue kwamba unatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka taasisi za riba nazo sasa zafutarisha miamala yote ile inofanyika katika taasisi zile, riba tu. Wakati Mtume SAW ameeleza waziwazi kwamba lana Allah, Allah amemlani akilu riba, mlaji riba, wakatibu, washahidu, masekretari, isu, makauntenti, madereva, wote wamelaniwa. Mtu anakwenda kula futari ya taasisi ya riba. Ingekuwa angalau mtu afanya kazi benki akakualika sawa, lakini taasisi kama taasisi inakualika ukale chakula chenye msingi wa riba, riba tu. Ndugu zangu Waislamu, idea hii ya watu kufuturishana sijui imetoka wapi kwa sampuli hiyo. Sijui, mimi sikumbuki zamani kwamba watu hao walikuwa wacha Mungu wakifutarishana katika hali kama hiyo. Mara utasikia kuna futari nini, sio mefutarisha, ala amefutarisha wale wote wachezaji wote walikuwepo pale, ukuona Nani? Si wale watu wa jangwani? Ati na klabu nayo pia inafutarisha. Safari moja kule Zanzibar, miaka kama mitano sita nyuma, kuna mkuu wa wilaya mmoja, asimu mkuu wa mkoa nafikiri, akiitwa jina simu, alikwenda akatibua futari iliyoandaliwa na mashoga. Yaani mashoga wamealikana wao kwa wao katika sehemu ambayo ilikuwa kifahari, ili wanafutarishana. Yule mkuu wa mkoa yule jina lake nimesahau, lakini kwa kweli amefanya kazi nzuri. Haiwezekani tu basi ikawa dini ikachezewa kiasi hicho, wakaingia watu katika suala la mwamvuli wa dini, mwamvuli wa kufutarisha. Basi kila mtu afutarisha mama, yani ikawa vurugu tu. Sasa wafutarishaji wa sampuli hii wanafutarisha watu kwa lengo wapate sifa, kwa lengo mashuhuri, kwa lengo kwamba mtu anaweza akagain zaidi kuliko kile alichokitoa katika futari. Hawapati chochote. Ndio maana Sheikh Uthaymeen akasema ya kwamba mtu yoyote mwenye kutoa mali yake kwa lengo min al-husul kugain katika jambo la kidunia, basi fa innahu la ajr lahu fi dhalika, hana malipo yoyote katika hilo mbele ya Allah. Na vile vile katika miongoni mwa faida ambazo tulizoziona jana ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah akasema at-tanbihu ala ahmiyati al-ikhlas. Aya hii inatoa tanbihu, yani angalizo kubwa juu ya umuhimu mkubwa wa ikhlas. Wama ataitum zakat turiduna wajha Allah, kama aya inavyomalizia. Miongoni mwa faida aya hizi akasema Sheikh Uthaymeen, ambapo hapa ndio tuliposimamia hapa, anasema anna mudha'afata al-a'mali takunu bihasbi al-ikhlas, kwamba ongezeko la thawabu la mtu kupata thawabu katika tendo lolote basi itategemea na ikhlas. Na akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qad rattaba Allahu ta'ala, ameweka stage, ameweka Allah subhanahu wa ta'ala darajat, al-idhafu ala iradati wajhi Allah, ameweka stage ya malipo, yani kwa maana kule kuongezeka kwa thawabu kwa yule mtu ambaye amefanya kwa ikhlasi katika masala yafuatayo. Akasema kwamba mudhaafa al-amal takunu bi asbabi kathira, kuongezeka marudufu kwa thawabu kwa matendo mbalimbali, basi kuna asbabu, kwamba sababu hii ukifanya sababu hii kwa sababu hii amali zako zitakuwa zinapata thawabu nyingi, pamoja na kwamba una ikhlasi. Akastaja miongoni mwa hizo ambazo tulieleza jana, minha sharafu zaman wa minha sharafu makan, ni utukufu wa muda. Kuna maeneo, yani kuna muda ukifanya amal muda huo, basi thawabu zako zinakuwa ni mudhaaf, zinazidishwa zaidi. Tukatoa mfano kwa mujibu wa dalili kwamba mwezi wa Ramadhani kuna Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairu min alfi shahr ila akhiri sura. Sasa sura hii, yani usiku huu wenye cheo, ni kwamba mtu anapata thawabu malipo ya miaka 80 na uchenji. Ni siku gani? Ni usiku ambao wenye cheo. Kwa hiyo thawabu hizi za miaka 80 umezipata kwa sababu ya kwamba jambo hili limo ndani ya mwezi wa Ramadhani. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات للهدى إلى آخر الآية. تكتوى مفانو في البيل إبالة يا أمرا كما متوم صلى الله عليه وسلم أكيليزا كما أمرا كتك موزة رمضان تعدل حجة معي, يعني أنتم من يكفان يا أمرا ناني موزة رمضان نساء ساوى كما أمهيجي فمجنامي, يعني أمهيجي نمتوم صلى الله عليه وسلم. Sasa ukenda ukihiji mfungo tatu, mfungo sita, mwezi wa maulidi, msi mfungo ngapi, inakuwa thawabu zako ni za zile zile tu kwa mujibu wa ikhlasi yako. Lakini ukenda kufanya umra ndani ya mwezi wa Ramadhani, malipo yanakuwa ni mudhaafa. Kwa nini? Kwa sababu muda ule kwa Ramadhani, na unakuwa kama umehiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sababu nyingine ya kuongezeka kwa thawabu za mtu na malipo ni sharful makan, ni utukufu wa eneo. Tukaona hapa kwamba ayafu antulimaliza hii sharfu zaman, na leo tutaangalia hii sharfu al-makan, yani sehemu ambazo ibada zinakuwa zinakuwa ni mudhaafu zaidi kuliko sehemu nyingine. Afwan, tukasoma habari ya sharfu zamani ashr dhul hijja, katika siku kumi zile za walfajiri walaali al-ashr, masiku kumi yale vile vile ni muda ambao mudhaafu. Naam, sharfu al-makani, sababu nyingine ya kuwa mudhaafu, athawabu ikawa ni nyingi sana kutokana na ile eneo. Unafanya ibada katika eneo gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo ameisahihisha Al-Albani katika Sahihul Jami', hadithi ya Jabir radhiallahu anhu, bwana Mtume amesema salatu sala fi masjidi, katika msikiti wangu. Msikiti wake upi? Ni msikiti wa Madina. Fi masjidi, katika msikiti wangu, afdal min alfi salati, ni bora zaidi swala hii moja kuliko swala elfu moja, fima siwahu, katika misikiti mengine. Kwa hiyo ukiswali msikiti wa Masjid al-Irshad uliopo mtaa wa Morogoro, Ilala, Dar es Salaam, Tanzania, swala hii tukoiswali hapa, basi inabidi uswali swala elfu moja ndo utalingana na mtu aloswali Madina katika msikiti wa Mtume swala hii moja. Kwa hiyo angalia mudhaaf, yani kuongezeka marudufu kwa thawabu na malipo, ni sababu ya eneo gani ambalo wewe umefanyia ibada. Ni hii mfano huu wa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zapatikaniwa kwamba ni swala elfu moja kulinganisha na misikiti mingine. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa al-masjid al-haram, isipokuwa masjid al-haram, wasalatu fi al-masjid al-haram, na swala hii moja katika msikiti mtukufu wa Maka, afdal min miati alfin, ni bora kuliko swala miatu alfu, yani zile alfu ziwe mia moja, manake ni 100,000. Ni swala moja katika msikiti wa Masjid al-Haram ni bora kuliko swala laki moja, fima siwahu, katika misikiti mingine. Kwa ina maana ya kwamba kama mtu mathalan yuko sasa hivi haram, yuko haram akiswali swala moja, basi sisi huku wa Tanzania tuswali swala laki moja, laki moja ndio tunafanana naye yule mtu. Kwa hiyo mudhaafu huu umekuja kutokana na nini? Kutokana na ile hali ambayo ile eneo lilokuja, sababu yake ni ile eneo. Kwa hiyo mudhaafu kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, itategemea na asbabu na sababu hii ni sababu ya sharaful makan, yani utukufu wa maeneo. Lakini vile vile ifahamike, ndugu zangu wa Islam, utukufu wa maeneo haya, mfano haram ya Makka, kama zilivyokuja riwaya nyingi zinaelezea habari ya utukufu wa mji wa Makka, haumfanyi mtu ambaye anokaa katika ardhi ya Maka akawa mtukufu. Bimaana mtu ambaye yuko Maka kama haswali hawezi kupata hii daraja hii mpaka awe anaswali. Na kwa maana hiyo mtu yoyote ambaye anaishi haram ya Maka hawezi akaambiwa kwamba yeye ni mtukufu kwa sababu yuko katika haram. Al-ardh la tuqaddasu ahad, ardhi haimtakasi mtu, bali mtu matendo yake ndio yanafanya nini, yanamtakasa. Kisha katika sababu nyingine anasema Sheikh Uthaymeen, ambayo inafanya watu, yani kwa maana wapate malipo mudhaafa, ni sharaful fa'il, ni kutokana na hadhi ya yule mtendaji ile amal, hadhi kutokana na le status, kwamba huyu mtu ana status gani, basi malipo yake yanakuwa kutokana na yeye yule mtu, status yake, hadhi yake, na heshima yake, na utukufu wake. Akasema Ukiangalia hapo utaona kwamba alfa'ilu, yani status ya mtendaji wa jambo ndio namfanya jambo mtu huyu awe na thawabu nyingi, kasahaba, kama vile masahaba. Masahaba Mtume SAW amesema katika hadithi ambayo mutafakun alayhi, anasema law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Lau kama nyinyi mmoja wenu, kwa maana ya kwamba sio masahaba, mimi na wewe sasa, atatoa mfano wa mithlu uhudin dhahaban, atatoa sadaka na sadaka ile ina wingi wa mlima wa Uhudi, yani wingi wake, halafu kile kinachotolewa sadaka ile ni dhahabu, kwa hivyo ikawa ile dhahabu ujazo wake ni kama mfano vile ulima mlima wa Uhudi, akatoa mtu sadaka hiyo, basi hawezi kufikia ma balagha mudda ahadihim, kibaba tu kimoja cha mmoja wao masahaba alichotoa sadaka yake, au wala nasifa, basi tuachilie mbali kibaba, nusu ya kibaba, nusu ya kibaba, tuchukulie labda kibaba inaweza kuwa ni equivalent na kilo moja, lakini inakuwa chini kidogo, tuchukulie kilo moja. Kwa hiyo mimi na wewe leo tutoe sadaka zetu kiasi cha mlima wa Uhudi. Sahaba aliyetoa kibaba kimoja tu, au pishni ni kwamba kilo moja tu, kilo moja tu au nusu kilo, hatuwezi tukamfiki kabisa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu masahaba wana daraja kubwa kuliko sisi, au kuliko waliokuwa sio masahaba. Kwa hiyo mudhaaf inategemea na ile status ya mtu ilivyo, lakini hapa mara nyingi inakuja kwamba sahaba ana malipo makubwa zaidi katika tendo lile lile ambalo utalifanya wewe, utapata malipo ya kawaida. Kwa hiyo kuonesha kwamba ndugu za Mungu masahaba, iko haja ya kwamba wakitajwa tuambatanishe ni radhiallahu anhu, radhiallahu anhu. Ni wanaume, ni watu ambao wamepata special case. Mimi na wewe hatuwezi hata siku moja, piga uwa wewe swali tarawehe, lakini huwezi ukapata ati thawabu kama waloswali tarawehe masahaba hata siku moja. Soma Qur'ani wewe msahafu, soma soma soma, lakini kusoma kwako huwezi ukapata ati thawabu zikamshinda Sayyidina, yani Sayyidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu katika usomaji. Hivi ndivyo ambavyo kwamba mudhaafa unakuja katika hali hiyo. Halafu kuna watu ukitaka kustajabu wanawadogosha masahaba, na wanafika wengine wanasema hum rijalun wa nahnu rijalun. Wao si wana watu tu, wanaume na sisi pia ni wanaume, kwani kuna tofauti gani? Abu Bakari na Umari, sasa kuna tofauti gani? Na hawa ni mashia. Mashia wao wanawadogosha, sio tu kuwadogosha bali wanaokufurisha kwamba wamekufuru. Naam, sababu nyingine anasema anasema shekhe katika maelezo yake, sababu nyingine ni afwan, anaunganisha katika maelezo yake, anafafanua zaidi, anasema pamoja na hivyo kwamba mfanyaji anakuwa na malipo makubwa zaidi hapa masahaba, lakini ويلحق بهذا العاملون في آخر الزمان, lakini vile vile watu ambao watakokuja katika zama za mwisho wanaweza wakawa na malipo makubwa, lakini sio kama sahaba, lakini kwa maana kwamba malipo yao yanaweza kuwa ni makubwa maradufu mudhaafu. Watu wa akhir zaman fi ayami sabr, katika zile zama za subira, alladhina ni wale ambao yatamassikuna, walioshikamana bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wameshikamana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ma tabaudi nnasi anha, lakini watu wengi wako mbali na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna haulai yudhaafu lahum lajra, hawa ujira wao unakuwa ni mkubwa kabisa, wa in kanu la yanaluna martabata sahaba, lakini sio kama watapata malipo kama masahaba, ujira wao utakuwa mkubwa kwa sababu wameshikamana na sunna katika kipindi ambacho kilichokuwa ni cha subra. Watu hawana haja na sunna, watu wanaikejali, muhimu ikawa wao wame katika hali hiyo. Mfano labda sunna ya kufuga ndevu. Kufuga ndevu sasa ni mtihani, yani mtu kudumu dawama na ndevu anabakia katika subra kubwa kabisa. Watu wamshangaa, na huyu naye madevu tu haoni kama uchafu. Ni kwamba watu wamezoea kila siku waende saluni au majumbani mwao wana zile shaving machine, wanajivaa videvu vyeupe kama balbu wanasema tu. Sasa ukifuga ndevu unaingia katika gogoro kubwa na society, lakini ukisubiri basi malipo yako yatakuwa ni makubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umefuata sunna, umeshikamana na sunna katika watu ambao sunna hawaitaki kabisa kabisa. Na pengine watu wanaweza wakakuignore katika family. Wanakuignore kivipi? Kwanza wanakupa jina. Yule madevu yule. Ah, yule bwana msimwite bwana, atakuja kuchafulia kikao. Naona? Wanakuignore. Wanakuta madevu. Siku za Osama, yule Osama yule, yule bwana mkorofi yule. Sasa hali hii kwamba unaishi katika maisha ya dhiki, sababu zako zinakuwa ni nyingi. Kwa nini? Kwa sababu watu wameikataa sunna. Na akasema shekhe, lakini yudhafu ajrohum bisababi ma yajidunahu min alghurba wa mukhalafati nnasi lahum, wanapata thawabu marudufu kutokana na nini? Kutokana na yale ambayo wanoyapata ya visa, mikasa, kudharauliwa, kuchekwa na vitu kama hivyo. Wanapata kwa sababu wao wanaonekana alghurba. Alghurba yani wageni. Na hii mtume alishatabiri. Akasema bada adinu alghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Dini imeanza ngeni na itarudi baadaye itakuwa ngeni kama vile mwanzo ilivyoanza. Kwa hiyo kila kitu leo ambacho kinafanyika katika misingi ya dini, basi watu huwa wanakishangaa kabisa kabisa. Sasa hawa anasema Sheikh Uthaymeen ni watu wengine ambao watakuwa mudhaafu al-thawab. Akasema vile vile watakunu aidan al-mudhaafatu bihasbi al-amal, ni kwamba thawabu zinazidi kutokana na kile kitendo chenyewe. Kile kitendo chenyewe kama ni swala, kama ni funga, kama ni nini, kitendo chenyewe kikoje? Akasema walakin alkathratu laysa fil murahi almurada, lakini isike ikazingatiwa kwamba wingi wa matendo ndio mtu atapata thawabu nyingi na malipo mengi. Kile kitendo chenyewe. Na ndio maana Allah akasema katika surati al-Mulk, tabarakalladhi biyadihi al-mulk, kisha aya inafuatia akasema alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kwamba ameumba uhai na mauti ili akujaribuni ni nani katika nyinyi atafanya matendo mema. Sio aktharu amala, sio matendo mengi. Kwa hivyo kinachozingatiwa hapa ni ule uzuri wa kile kitendo chenyewe na sio wingi wa matendo yenyewe wanayofanya. Ala sabili limithal, ikawa watu waswali rakaa 20 za tarawih na wakaongeza 3 za witri, 23, lakini tarawih yenyewe ni ile inaitwa kwa lugha ya kisasa mwendo kasi. Kuna mabasi yanaitwa mwendo kasi, lakini vile vile kuna tarawih sasa zinaitwa SGR. Yaani hizo kufumba na kufungua ushamaliza tarawih. Raka ngapi? 20. Lakini kuna watu waswali raka 8 tu. Wanaswali kwa khushui, kwa tumanina. Sasa angalia jinsi al-amal, kitendo hichi, kitendo kile kile cha swala, lakini vipi kilivyotekelezwa kwa adhana mudhaafu. Yaani marudufu ya thawabu zinatokana na vipi kitendo kile na sio wingi. Mfano akasema Sheikh Uthaymeen, fas-salatu afdalu min ghayriha. Swala ni bora zaidi kuliko matendo mengine. Walfardhu min kulli amalin afdal min naflihi wa ashra, na sala ya fardhi ni bora zaidi kuliko, yani nakusudia afwan, yani katika amali yoyote fardhi inakuwa ni bora zaidi kuliko sunna yake nafli. Tuseme tumeswali la asiri au tumeswali ya dhuhuri, kwa hivyo thawabu za dhuhuri zinakuwa ni adhaf. Umeswali sunna kablia utapata thawabu, lakini thawabu za sunna kablia na baadia hazitozidi thawabu za nini, za fardhi yenyewe. Kwa hivyo kila ibada ina fardhi na sunna yake. Hija thawabu za hija ni kubwa zaidi kuliko thawabu za nini, umra, na vitu kama hivyo. Thawabu ambazo mtu atoa katika sadaka katika zaka ni kubwa zaidi kuliko yule mtu ambaye anatoa katika sadaka. Almuhimu ni kwamba yani aljinsi amali, yani zile thawabu zainuliwa marudufu kutokana na ile amali yenyewe ilivyo. Mfano aljihad fi sabilillah, jihadi katika njia ya Allah, hii ni dharurat sanamu alislam, yani ndio ibada ambayo utasema dharwa. Dharwa ni kama mfano vile tuna mlima, halafu ule mlima kule juu kabisa wanasema peak, ile inaitwa dharwa. Sasa jihadi ndio ibada ambayo iko juu katika kilele cha Uislamu, ibada nyingine zote zinakuwa zinafuatia chini. Sababu nyingine vile vile inopelekea kwamba watu kupata thawabu kutokana na ile hali yani mudhaafa, kasema Sheikh Uthaymeen, ni al-itba', yani mutaba, kufuata. Walihadha akhbara an-nabi sallallahu alayhi wasallam an afdal al-a'mal ba'da al-iman billahi as-salat ala waqtiha li'annaha hasalat ala wajhi al-mutaba' rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwa inawezekana pakafanyika amali, mtu akafanya amali lakini hakufata utaratibu uliowekwa wa kitabu na sunna, ala fahami salafi swali. Kwa hiyo mtu huyu malipo yake yatakuwa kidogo au pengine hatopata. Na huyu mtu kafanya amali lakini kafanya mutaba, yani vile vile ilivyokuja hadithi hakupunguza wala hakuzidisha, inaitwa mutaba. Sasa huyu bila shaka malipo yake yatakuwa ni makubwa zaidi kuliko yule mtu ambaye alikuwa ameingia akavuruga tu. Naam. Almuhimu ilikuwa tunataka tumalizie maelezo ya jana. Kwa hivyo leo tunaondokea sasa aya inofuatia, aya nambari 40 katika surati Rum. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu alladhi khalaqakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiyo aliyokuumbeni. Allah alladhi ndiye ambaye khalaqakum, ndiye aliyokuumbeni. Yani kuumba yafasiriwa kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen rahimahullah ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuumbeni kwa maana ya kwamba nyinyi mlikuwa hampo au anasema aujadakum min al-adam, mlikuwa hampo kabisa, hampo yani hampo kabisa, kama inasala ta'ala al-insan hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, mlikuwa hampo. Sasa akakuumbeni. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwa amekopia sehemu, kama tulivyoeleza katika tafsiri ya juzi, kulikuwa kuna binadamu Allah akaangalia akakopia, basi anapua na huyu nitamtengeneza anapua. Yule akamwangalia binadamu yule ana miguu miwili, basi itakuwa na au jadakum min al-adam, yani mlikuwa hampo, Allah akakumbeni. Allahu alladhi khalaqakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye aliyekumbeni. Thumma kisha razaqakum, akakupeni riziki. Thumma kisha razaqakum, akakupeni riziki. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba hii inaonyesha farrizqu asluhu min Allah, kwamba riziki asili yake hasa ni kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana yujadu ala aidi ba'd an-nas, ingawaje riziki hizo zinaweza zikapatikaniwa kupitia mikononi maadhi ya watu. Mfano umeajiriwa katika shirika, umeajiriwa katika sehemu yoyote, mwisho wa mwezi unakinga mkono, unapata riziki zako, Sasa ukiangalia kwa kama kwamba huyu ndo alokupa riziki, zimepita tu mikononi mwake, lakini asili ya riziki ni wapi? Ni mwenyewe Allah. Ndio maana akasema thumma razakakum, kisha akakuruzukuni, yani akakupeni riziki. Ni jambo ambalo hili la riziki huwezi ukalitolea maelezo kiasi ambacho kwamba namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaruzuku hawa aliowaumba. Tuchukulie mfano labda ili uweze kupata ile nini kilichokusudiwa hapa, ile concept yenyewe. Tuchukulie tu watu ambao waishi katika jiji la Dar es Salaam. Kuna Ilala, kuna Temeke, kuna wapi huku wanahitaji kusemea huku, naam, Kinondoni, maeneo hayo. Sasa mtu wa Ilala nenda Mbagala. Ukienda Mbagala, tutasema ile Dar es Salaam yote iko Mbagala. Nenda Kinondoni, utasema maeneo ya Dar es Salaam yote iko Kinondoni. Almuhimu sasa ule umati, utitiri wa watu, halafu hakuna mtu ambaye akawa ametoka katika vyombo vya habari akasema jamani, mimi riziki leo hapa mwezi usijana chochote. Anakula, watu wote hao wanakula, wana watoto zao na familia zao mpaka wanasa, yani kila mtu anakula. Thumma razakakum, kisha amekuruzukuni, yani angalieni. Sijui kama kuna hali ambayo inajitokeza kwamba mtu adai kwamba bwana si kweli bwana, hizi riziki bwana si kweli bwana, mimi mbona sijala leo ya tatu. Labda itakuwa wewe mwenyewe tu, lakini suala la riziki kwamba kila mtu apata riziki yake, kila mtu. Ala sabili almithal, mwezi huu wa Ramadhani vurugu tu vurugu, lakini kifika magharibi, kila mtu mwenye tende, mwenye mhogo, mwenye ndizi, mwenye sinina, kila mtu anakula, kila mtu anakula. Allah anakuruzuku, si kazi ndogo hiyo, kwa ruzuku watu wao wote. Kwa hivyo Allah anasema thumma razakakum, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakupeni riziki. Thumma kisha yumitukum, atakufisheni. Thumma kisha yumitukum, kwa maana ya kwamba kama zilivyokuja katika aya mbalimbali, kullu nafsin dha'iqatul maut, anasema Sheikh Uthaymeen, yani baada alhayati dunya yakunu maut, baada ya uhai huu wa dunia kituo kinachofuata ni mauti. Na mauti akafasiri hapa wa huwa mufariqatur ruh albadan, mufariqatu tamma, ni ile roho ikawa imefarikiana, tusema imeachana na kiwiliwili totally. Kuna kule kufarikiana roho na kiwiliwili katika usingizi, kama juzi tulieleza kidogo. Sasa kwamba kule kufarikiana ikawa roho inatoka na inabakia kiwiliwili, sasa hapa ndipo tunasema kwamba jamani, huku ni kufa. Lakini kwa Kiswahili tunasema kufariki. Inatokana asili hii, ile mufaraqatu ruhu albadan, mufaraqatu tama, yani roho kufarikiana, bimaana kutengana na kiwiliwili. Sema amefariki bwana, amefariki. Au ukisoma katika surati al-Qiyama, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qila man dhaq wadhanna annahu alfiraq, ni kwamba mtu akawa ana uhakika sasa kwamba annahu alfiraq, kwamba sasa ndio muda wa kutengana roho na kiwiliwili. Ndio kwa sababu amefariki, amefariki, natoka neno hili annahu alfiraq. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yumitukum, kisha atakufisheni, thumma yuhyikum, kisha atakufufueni, kwa maana ya kwamba alhayatul akhirah allati laysa ba'daha fanaa, kutakuwa kuna uhai wa mwisho kabisa. Uhai huo hauna fanaa, yani hauna ending. Uhai huu tulokuwa nao ni uhai ambao umekuwa una kikomo. Mtu kaishi miaka 70, 80, 90 basi. Lakini uhai wa mwisho huo ambao ndio utakuwa ndio wa moja kwa moja, ndio hapo akasema thumma yuhyikum, kisha atakufufueni katika uhai ambao ulikuwa hauna mwisho. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, hal min shurakaikum, je yuko miongoni mwa wale mnaowashirikisha na Allah, hal min shurakaikum, je yuko yoyote miongoni mwa wale mnaowashirikisha na Allah, min shurakaikum, mnaowashirikisha na Allah, man yaf'alu dhalikum min shay'in, awezaye kufanya lolote katika hiyo, katika hayo, man yaf'alu, awezaye kufanya, min dhalikum min shay'in, yani lolote katika hayo, kayepi, kuumba, kuruzuku, kufisha, kuhuisha. Je, hawa shirika wenu al-asnam, masanam na vitu vingine kama hivyo, je vina uwezo wa kufanya hivyo, kutoa riziki, kufisha, kuhuisha, vina uwezo? Hal min shurakaikum, je anasema Allah subhanahu, yuko miongoni yoyote wale mnaowashirikisha wa Allah, mnaowashirikisha na Allah, je yuko man yafalu dhalikum min shay, ambaye awezaye kufanya lolote katika hayo? Subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala ameepukana na mapungufu ya aina yote. Wa ta'ala, na ametukuka, amma yushrikun, na hao mnaowashirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, ameepukana na mapungufu, kwamba Allah hana mapungufu ya aina yote. Wa ta'ala, na ametukuka, amma yushrikun, na hao ambao mnaowashirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, aya hii ni aya ambayo imekuwa kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen, kuna faida nyingi lakini kwa sababu ya muda hatuwezi tukazielezea. Miongoni mwa faida hizo ni anasema al-intibatu aqsamu at-tauhid ath-thalatha, yani katika aya hii kuna ile hali ya kupatikaniwa vile vigawanyo vitatu vya tauhidi. Nafikiri kwa wale ambao wanahudhuria darsa mara nyingi wanakuwa wanajua nini inapozungumziwa aqsamu tauhidi. Naam, Allahu alladhi khalaqakum, Allah ndiye amekumbeni nyinyi, thumma razaqakum, kisha akakupeni riski, thumma yumitukum, kisha atakufisheni, thumma yuhyikum, kisha atakufukueni, hal min shurakaikum, je yuko yoyote miongoni mwa wale mnaowashirikisha na Allah, man yaf'al min dhalikum min shay'in, awezaye kufanya lolote katika hayo? Subhanahu, ametakasika, kwa maana ameepukana Allah, tanzih, ameepukana na an-naqs, na upungufu. Wa ta'ala, na ametukuka, amma yushrikun, na wale mnaowashirikisha naye. Tutasimamia katika aya hii nambari 40. Inshallah biidhnillahi taendelea tena kesho aya nambari 41. Aqulu hadha wastaghfirullaha li wa lakum.